İşayyo 60-nchi bob. Ey Quddus xalqi, tur, porlagin. Axir nuring keldi. Egamizning ulug'vorligi ustingga yog'ildi. Mana yer yuzini zulmat qopladi. Xalqlarni quyuq zulmat bosdi. Ammo egamiz sening oldingga keladi. O'z ulug'vorligini boshing uzra porlatadi. Xalqlar sening nuringga keladi. Tonggi yorug'liginga shohlar keladi. Boshingni ko'tarib atrofingga boq. Hammasi to'planib senga kelmoqda. O'g'illaringni uzoqlardan olib keladilar. Qizlaringni chaqaloqlarday qo'llarda ko'tarib keladilar. O'shanda shularni ko'rib nur sochasan. Yuraging xapriqib qinidan chiqquday bo'ladi. Zotan dengiz orqali keladigan boyliklar senga nasib etadi. Xalqlarning boyligi senga keladi. Yurting tuya suruvlarga to'lib ketadi. Midiyon Efaxning botaloqlari bilan to'ladi. Ularning hammasi Shava yurtidan keladi. Oltin ut tatqilar olib keladi. Ular egamizga madhlar aytadi. Kedarning hamma qo'y suruvlari senga keladi. Navoyotning qo'chqorlari senga xizmat qiladi. Egamizning qurbongohida ular qurbonlik deb qabul qilinadi. Egamiz o'z uyini yanada ulug'vor qiladi. Bulutlar kabi uchayotgan nima u? Inlariga uchayotgan kaptarlarga o'xshash nima u? Shubhasiz dengiz ortidagi yurtlar egamizga muntazir bo'ladi. Isroil xalqining muqaddas xudosi egangiz xudoning sharafiga Tarchish kemalari boshchiligida bolalaringizni uzoqdan olib kelishadi. Oltin u kumushlari bilan birga olib kelishadi. Zotan egamiz seni ulug'vorlik bilan qoplagan. Egamiz Quddusga shunday deydi. Begonalar devorlaringni tuzatadi. Shohlari senga xizmat qiladi. G'azablanganimda senga jazo bergan bo'lsam ham, endi marhamat qilib senga shafqat qilaman. Darvozalaring doimo ochiq bo'ladi. Ular kecha-yu kunduz yopilmaydi. Shunda xalqlar senga boyliklarni olib keladi. Ularni o'z shohlari boshlab keladi. Senga xizmat qilmagan elatu shohlik yo'q bo'ladi. Ha, u xalqlar batamom nobud bo'ladi. Lubnonning faxrlangan daraxtlari senga olib kelinadi. Sarf, chinor, sadr yog'ochlari muqaddas maskanimni bezatish uchun keltiriladi. Oyog'im turgan shu joyga men shuhrat keltiraman. Senga zulm qilganlarning o'g'illari kelib, senga ta'zim qiladilar. Sendan nafratlanganlarning hammasi oyoqlaringga yiqiladi. Ular seni egamizning shahri, Isroil xalqining muqaddas xudosining shahri Sion deb atashadi. Ilgari sen tashlab ketilgan, hamma nafrat etgan, biror kimsa o'tmaydigan joy eding. Endi men seni abadiy ulug'vor qilaman. Jamiki nasllarning shodligi qilaman. Elatlar, shohlar seni ona kabi emizadilar. O'shanda men egang sening najotkoring ekanligimni bilib olasan. Yoqub naslining qudratli xudosi, qutqaruvching men ekanligimni anglaysan. Senga bronza o'rniga oltin, temir o'rniga kumush, yog'och o'rniga bronza, tosh o'rniga temir keltiraman. Tinchlik sening hakaming, solihlik hukmdoring bo'ladi. Yurtingda endi zo'ravonlik tovushi eshitilmaydi. Chegarang ichida vayronagarchilik, halokat bo'lmaydi. Devorlaringga najot deb nom qo'yasan. Darvozalaringga sharaf deya nom berasan. Endi kunduzi quyosh senga nur sochmaydi. Oy ham yorug'lik manbaing bo'lmaydi. Senga mening o'zim to abad nur manbai bo'laman. Men Xudoying, sening ulug'vorliging bo'laman. Quyoshing hech qachon botmaydi. Oying endi boshqa yashirinmaydi. Chunki men sening quyoshu oying bo'laman. Ha, men sening to abad nuring bo'laman. Qayg'uli kunlaring tamom bo'ladi. Xalqingning hammasi sog'liq bo'ladi. Ular yurtni to abad mulk qilib oladi. O'zim o'tkazgan niholdir ular. Menga shuhrat keltirsin deb yaratgan qo'llarimning ijodi ular. Eng kichik odamingdan mingta odam chiqadi. Eng zaif odamingdan kuchli xalq paydo bo'ladi. Men egang buni o'z vaqtida tez bajo keltiraman.